kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerika sagantaa afaan Oromooti. Qabajjii 17 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessuun keessanarraa Antuu Dibee Horaati. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiiramuu keessatti haleellaan raawwatame lubbuu namaa galaafachuun himame. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomaa jiran Doonaald Tiraamp marsaa sadaffaafuu dorgomuu yaadaa jiran. Qophiin ispoortii sagantaa keenya har'aa keessaa torbaniin kan dhiyaatu keessaati. Amma gara oduu addunyaatti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aaf qabanne kan isinitti himu aan nutikkuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraa bulchiinsa godina saba Waag Himiraa aanaa Saayila Sayyamti ganda Bizaalaa keessatti torban darbe sababa beelaan namoonni lama du'uu isaanii bulchaan gandichaa obbo Maallada Biree sagalee Ameerikaatti himaniiru. Godinichatti waajjirri ittisa balaa fi wabii nyaataa akka beeksetti roobni oomisha bara 2015 fi 2016 duubatti harkifachuu isaarraan kan ka'e godinicha keessatti namoonni ja'a du'uu fi beellanni manaa 10,000 du'uu isaanii ji'a mudde darbe keessa beeksisuun isaanii yaadatama. Bulchaan aanaa Saayila Sayyamti obbo Siisaay Birru har'a sagalee Ameerikaatti akka himanitti aanicha keessa qabeenyi beelladaa baay'een jiraatus gogiinsichi itti fufee jiraachuu isaatiin lakkoofsaanii akka malee hir'achaa jira jedhanii ammayyuu beelladoonni baay'een du'aa jiru jedhaniiru. Beelichi aanicha keessatti hammaachuu isaaf gogiinsatti aanee konkolaattonni midhaan gargaarsaa fe'an sababa rakkoo nageenyaatiin gara kanatti imaluu diduu fi riqichi laga Takazee irraa cabee ture ammayyuu osoo hin hojjetamiin jiraachuu isaatis jedhaniiru. Komishinarri Komishinii Ittisa Balaa fi Wabii Nyaataa Naannoo Amaaraa Diyaaqoon Tasfaa'u Baataabil midhaan nyaataa sababa riqichi laga Takazee irraa cabee jiruuf garasitti ergamuu akka hanqate sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Aster Misgaanawutu Baardaa irraa gabaase.
Namoota jeequmsa kakaasuun shakkamanii to'annaa poolisii jala jiran 9 wabii maallaqaan akka gadhiifaman manni murtii olaanaa federaalaa murteesse.
Jeequmsoota kakaasuutiin shakkamanii to'annaa jala oolfamanii beellama mana murtiitiin poolisiin dhimma isaanii qorachaan jira kan jedheeru hoogganaa paartii IHAPA Zinaabu Abarraa fi namoota galmee isaanii jalatti himatamanii jiran 9 manni murtii har'a wabii maallaqaan akka ba'an murteessuu isaa bukaatoon shakkamtoota himatamtoota obbo Salamuun Gazzaayiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsameeru kan amma yeroon isaa dhumeeruun jeequmsa kakaasuun shakkamanii to'annaa jala kan oolfamanii jiran himatamtoonni kunneen mana murtii federaalaa Dhaddacha Araadaatti dhiyaachuun beellamni guyyoota 12 poolisiin kan irratti gaafatee ture mormuun abukaatoon isaanii olii iyyannoo gaafatanii kan mirgi wabii isaanii eegameef jedhaniiru obbo Salamoon. Haala kanaanis shakkamtoonni 5 tokkoon tokkoon isaanii maallaqa 30,000 arfan isaanii immoo tokkoon tokkoon isaanii maallaqa 20,000 wabiin qabsiisuun akka gadhiifaman murtaa'u kan ibsan obbo Salamoon. Maatiin kaffaltii jedhame kana kaffaluun ajaja mana murtii qabatanii gara waajjira poolisii geessanis har'a guyyaa keessaa hanga sa'aatii 11:00 hin gadhiifamiin jirus jalaniiru jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaatetu gabaase.
Muummichi ministeeraa Israa'el kaabinee waraansa isaanii diiguu qondaalli olaanaan biyyattii tokko himaniiru. Gama biraatiin immoo Gaazaa gama kibbaatti haleellaa qilleensarraan geggeessitu guyyaa guyyaa sa'aatiiwwan 11:00 dhaabuu ishee beeksifteetti Israa'el.
Humni waraanaa Israa'el dilbata kaleessaa akka beeksisetti haleellaa boombii qilleensarraan Hamaas irratti Gaazaa gama kibbaa keessatti fudhatu guyyaa guyyaa turtii sa'aatii 11:00 yeroof dhaabeeraa jedhe. Kanas kan taasise gargaarsi namoomaa lammiilee Paalestiin beela'aniif gara sanatti dabarfamu akka dabaluufidhas jaleera. Haleellaan Israa'el kibba Gaazaatti yeroof dhaabe jette konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an bakkoota to'annaa Israa'el jala jiran bakka daangaa Keerim Shaalom akka ga'an. Kunis bakka galumsa gargarsa isa gudda ta'e konkolaattonni meeshaale gargarsa nyaata fi qoricha fe'an daandii saffisaa dhiyo sana jirurra nagaan akka socho'anii fi gargarsa namooma kanas kutaalee gaazaa birootti rabsuu akka danda'anii fi kan jette israa'el haleellicha garuu deebiseen itti fufas jetteetti. Israa'el daandii kiloomeetira 12 qaburratti yeroo haleellaa boombii qilleensarraan fudhattu naannoo daangaa raafaatti dhaabuu haa beeksistu malee hawaasni idil-addunyaa michuu ishee yuunaayitid isteetsi dabalatee walii galtee dhukaasa dhaabuu akka taasisan dhiibbaa gochaa jiru. Gama ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun immoo haalonni mul'atan waraannicha kan dhaabbanneedha. Mootummaan Israa'el dilbata kaleessa akka beeksisetti hanga hagayya 15 dhufuutti jiraattota kibba Israa'el daangaa Gaazaa irraa baafamanii hoteelotaa fi manneen keessummaa keessa jiraniif fandiin maallaqaa kennamu akka itti fufu beekseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Israa'el haleellaa sa'aatiiwwan murtaa'aniif dhaabuu ishee gammachuun simachuu ibse Gaazaa keessatti deeggarsa namoomaa taasisuuf Israa'el tarkaanfiiwwan dabalataa fudhatti jennee abdannas jedheera.
Biyyoonni addunyaa irratti hidhannoo niwukilaaraa qaban 9 bara darbe kana waggaa tokko keessatti doolaara biliyoona 91.4 baasaniiru jedha. Qorannoon dhaabbata duula farra niwukilaaraatiin ba'e.
Gabaasni qorannoo dhaabbata farra niwukilaarii ICAN'iin ba'e akka ibsutti biyyoonni akka addunyaatti hidhannoo niwukilaarii qaban 9 waggaa darbe kana hidhannoowwan kanneen irratti fooyya'insa taasisuuf jecha baasii doolaara biliyoona 91.4 yookaan sekendii tokko keessatti baasii doolaara 3,000 baasaniiru jedhe. Gabaasicha warra barreessan keessaa tokko kan taatee fi Jeneevaatti ibsa gaazexeessitootaaf kan kennite Alisha Saanders Zaakir biyyoonni maallaqa kana qisaasan waraana niwukilaarii mo'achuu akka hin dandeenye fi gonkumaa waraanni niwukilaariin taasifamuu hin qabu warra jedhanidha jetteetti. Itti dabaluunis maallaqni silaa manneen miiliyoona 12 humna annisaa qilleensaan socho'u fayyadama taasisuun baasii akka addunyaatti gama kanaan jiru 27% uwwisuun jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti yaaddoo ta'eeruuf furmaata ta'a tures jetteetti. Baasiin bara 2023 keessa biyyoota hidhannoo niwukilaarii qabaniin ba'e kun isa bara 2022 keessa baasaniin yommuu madaalamus daballii doolaara biiliyoona 10.7 agarsiiseera kan jedhe gabaasichi. Yuunaayitid isteets qofaasheetti baasii doolaara biiliyoona 51.5 baasuun isa bara 2022 irraa 88% dabalteettis jaleera. Sadarkaa lammaffaa irratti Chaayinaan doolaara biiliyoona 11.8 yommuu baastu sadarkaa sadaffaa irratti Raashiyaan baasii Yuunaayitid Kingdam doolaara biiliyoona 8.1 baasuun kan bara darbe irraa 17% ol guddisteetti. Biyyoonni 5 Faransaay, Indiyaa, Israa'el, Paakistaanii fi Kooriyaan kaabaa bakka tokkotti baasiin hidhannoo humna niwukilaariif baasan kan bara 2023 doolaara biiliyoona 11.6 jedheera gabaasichi. Akka xiinxalli ragaa sassaabame agarsiisutti waggoota 5 darban keessatti akka addunyaatti hidhannoo humna niwukilaariif baasiin doolaara biiliyoona 387 taasifameera.
Gara gabaasa keenyatti nutti ennaa ceenu godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu gandoota lamatti haleellaa hidhattootaan dhaqqabeera jedhameen namoonni 7 du'uu jiraattonni aangawoonni aanichaa dubbataniiru. Obbo Maangoo Gonfaa jiraataan aanaa Kiiramuu caamsa bultii 26 bara 2016 haadha warraa isaaniif ijoollee isaanii 3 dhukaasaan ajjeefamuu himanii jiran. Ammas aanaa Kiiramuu laga Gonkaatti caamsa 29 bara 2016 hidhattootaan haleellaan raawwata jedhameen namoonni 3 ajjeefamuu jiraattonni dabalanii himanii jiran. Bulchiinsi aanaa Kiiramuu ajjeechaa kana kan mirkaneesse yoo ta'u amma warra yakka kana raawwatan to'annaa jala oolchuuf hordoffii irra jira jedhee jira. Galmoo Daawit dabalata gabaasa kanaa qindeesseera.
Wiirtuun dagaagina diimookiraasii fi mirgootaa sanbata darbe gabaasa hordoffii fe'umseen dhiittaa mirga namoomaa sababa walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa jidduu godinaalee Gujiitti ta'aa jira jedheen qaamota lameenuutiin yakkaawwan ajjeechaa, gudeeddii, hidhaa fi kaan dhaqqabu itti fufuusaa ibse. በፍቃዱ አይሉ ዳይሬክተር አውላና ወርቱቻቲ
ኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞኖች
አከዝደ በፍቃዱን ናኖ ኦሮሚያ ጉድና ለጉጂቲ እደቶታፊውም ኖት ነገከብቺፍቶ ተሞቱማ ጅዱቲ ወልወራንስ ቱሬ እቶፌጅራ ከነራ ከንገ የሰርቢንስ ምርጎተና ሞማይዱን ራወታ ጅራቶስ አመለይ ድምኩንት የፈኖ ማሉ አርገቹ እንደንደኝ ዊርቱን ከኝስ ጅራቶተ ወሊን መሪገገ ሱዳን ይባ ወልወራንስ ከናወቹ ቪያሌራ ካዩንገ ባሳረዴስነ ከናስ ሰበበውልቲ ቡንሰ ጉጂ ከስተታጅሩ ከናን ሚዳለም ሊረጋ አጅሩ አከፈከኛ ትፍረቱን ረኮሌ ወልፈካቱን ኢትዮጵያ በከገረገራ ጅራን ወሊገልቴ ዱካሰ ዳቡን አበተኒ ወልዱቢን ሲያሳ ገገፈሜ አከለም ሊንጅሩ ተዝገባ ጅራተኒፊ እየተ እየሱዳ ይቹንብበታ ገባስኒ ኮረኑ ሰርቪስ ምርገና ሞማ ጉጂረት ገገፈሜ ኩንኒ አፋን ኦሮሞ አፋን ማራቲፊ አፋን እንግሊዚቲን ከነያቴዳ ቆራኖ ከናንሲ ቃሙሌኒ መተመን ወቦፊ ሁምኖት ንገ ከበጭፍት ተሞቱማ አጀቻ ሲራናላ ኢዳ ጁምላ ጉዴዲ መንጫቲ ቀበኛ ኡግራኒ በኛ ጋፈቾፊ ቡቃቲ ጅራቱ ተርገይሱ አርገኖ ወንሰ ገልጅቻን ገልሜሴ ደሴ ጅራ ኦቦዋዶላ ጭሉቄ ጠለታ ጎሮዶላ ተውዱበተን
ቃሙሌ ወልወራና ጅራን ሞቱ መስታይ ሄደቶን ዳበተኒ ኦፊላሉ ቀብ ሙንዲሳኔቱ ኡመተ ካናፍ hanga jedanich anisi ummata kana hanga jedani da wata jiranot wolorana jiranotti ummati no tor wolorana no kon jiddute nat yomi dame sadarka hamara gahe devini rakko sampuronis devini hata rakko umesani devine hata devine dabun baye ulfata hagata itti feda fi danta ummata kana adotu sahennani jiratti imma arara fu dajwangari
sinawon sodomija kangalmani gaba sakan kesetti dia tankesa tatin sadaffa fi saddet tafarjiran qamonne lemen waranne bilizuma oromo tv umnun negenya motuma yekagudedira wachu kanipsan kesayyu nardos chutta oge tv qorattu kornia wasati
ቆረነ ከናራ ካኔ ተከበልስኔ ያደከኛ ናኔ ፈኔ ጋፈላሉ ወሪ ከምብራሰ ከሱማ ሚደሞ ከታኒ በከማታ አይቹ ያማሊቲ ካውንሰኑ ተውደንዳ አነገኛ መሌ አመን ይላልዴ ገሩ ዋጅሪኩኒ አበታኒ የካኔ ገድ ፈገኛ ነቄ ቃማን ነሞተ እርጌ ገባተ ተነቆጴ ሰዋንቴ ፊ ሙጠኖ ወልፈካቴ በከወገረ ብራቴ ሰሌ ጅራይኒ ዋያሉ ፊ ይበርቶኒ ባምባየት ፊ ሚደሞ ለጀሬን ፊልማማን
አለማዩት ሾሜ ዊርቱ ደጋግነ ዲሞክራሲ ፊ ምርጎታቲ ገገሳ ፕሮጀክቲቲ ወልትቡይን ስኩን ገመዲ ነግዴቲን ለ ዲባ መታይሳ ቀባ አጀዳ
ሚ አንሳ ሐዋስ ፈያ ሐዋስ ወያለ ስኩን ሐዋሳ ለሚኔ ነጋረት ዲባ ገሲሳ ቀበኛ ሳማማ ኢምቡቃፈሙ ኦጂን ዲነግዴን ቦዳ ተርኪፈታ ሰናውል ቀስ ሲውል ቀፍ ሲሴ ዮን ካሴ ሚጂና ኩምቢቱ ቡናፊ ወርቂ አልቡለ ገረገራቲን ባዳቱላ አተው መሌ ሰበቢ ረኮ ካናቲፍ ኢኮኖሚ ቢየቲቲ ፍለ ወተባከን ተውደንዶ ኦቢሻከነ ኦሚሽኒ ጋባቲ ባሱን ኢኮኖሚ ኡመትኒ ሲራፈደሜ አከብያ ሲራፈደምኑራ ራፈደማን ጅሮቹ
ዊርቱን ደጋግነ ዴሞክራሲ ፊምርጎታ ቆረኖ ከነራከውን ያን ፍርማታ እንያከክስ ኡምኖኒ ወለዳን ኩለሜን ነሞተ ነጋፊ ሉለከይ ሰተከይ ገኑታይሰን ኮሚሽኒ ምርጎተነ ሞማ ኢትዮጵያ ፊ ከንጀርማያ ሞቱሞታ ሉለከነ ከሰቲ ወሪ የከራወተነ ከጋፈተመኒ ፊ ጋፊ አከደይሰን ነሞኒ ደገርሰ በርባደን ግርጋርሰ አካርገተኒ ፊ ሁንዳው ለሙ መሪን ነጋ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ቲፊ ሞቱማ ፌራላ ጅዱ ከንታንዚያነ ትገገ ፍማቱሬ ወሊገልቴ ማሊ አደጭቴ አከይትፉፉስ ጋፈቴ ጅራ ለመከነ ረቲ ቃሙሌ ሞቱማ ቲፊ ከወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ራ ዴቪን አርገቹ ፊያል ኢምልኮፍነ ከባሰገለ አሜሪካ ከልሞዳይት ፍንፍኔራ
ከነታን ሱዳን ቆጲ አዳ ሐራፍ ቅንዳይት ደበር ማላዊ ከሰቲ አቦኒ ሐዋሳ ሲፊሊፍ ዋጅሪ ፈረመላ መልቱማ ሴራ ኤክስ ሱዳፍ ዮካኒስ ማላ መልቱማ ትዱሉፍ ቢየቲ ከሰቲ ጫሳን ጅሩ ኑን እየሙ ጀቹዳን ኮማታጅራን ከነንከሳ ጫሳን ኤጉም ሰፈያ ቶኮ ጀዱ ገባሳ ጀማል ፕሪንስ ሊሎንጌ ራጋባሴ እታኔ ዲያታ
ቢሮኒ ፈረመላ መልቱማ ማላዊ ወጎተን ዮከነከስተቲ መላመልቱማኒ አከደበላ ሂንዴምኔ ተዋቹን ደንደ አሜራ ጀዳን yalin tokko tokko si dhaabbile birootiinis akka deeggiramu taasifameera jedha. Kanneen keessaas dhaabbanni tooftaa farra malaammaltummaa biyyaalessaatii fi manni murtii yakka maallaqaa yookaan faayinaansii kanneen maqaan dhaamanuudha. Akkana ta'us akka biiroon farra malaammaltummaa biyyattii jedhutti rakkinichi ammayyuu hin dhaabbanne. Maartaa Chizuumaa daayireekteera biiroo farra malaammaltummaa biyyattiiti akkana jedhani.
The corruption remains a huge problem in the country.
Malaammaltummaan rakkina guddaa biyya ta'etti fufee jira. Garuu irratti qabsaa'uun waan hin danda'amne natti hin fakkaatu. Biyyattii irratti jeequmsa miidhaaf gidiraa guddaa geessisaa akka jiru nan beeka. Walumaa galatti biyyattiidhaaf arrabsoodha. Carraaqqiin hedduunis irratti godhameera.
Bara 2009 amma 2012 gidduutti biyyi Malaawii rakkina badiinsa maallaqaa irratti hojjetamu keessa seentee turte. Akka biiroon farra malaammaltummaa biyyattii jedhutti shira hojjettoota masaraa mootummaatii fi abbootii qabeenyaatiin xaxameeniin maallaqni doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 56 ta'u nyaatameera. Sababuma kanaan kan ka'e dhaabbileen gargaarsaa akka sochii tajaajila hawaasaa barbaachisaa ta'e dhaabanu dirqisiisee jira. Tattaaffii humnoottanni seeraa taasisaniin qabeenya mootummaa saamamanii hamma tokko deebisuun akka danda'ame daayireekteerri biiroo farra malaammaltummaa Maartaa Chizuumaa VOA'tti himanii jiru.
Amma bu'uura seeraa qabatamaan itti fayyadamuu dandeenyu arganneerra garee qorattootaaf ogeessota seeraa haaraa guutummaatti fayyadamna. Kan hojiin isaanii caalaansa qabeenyaa deebisuu irratti xiyyeeffate.
Paappaasiin waldaa amantaa kaatoolikii biyya Malaawii Abbaa Valeeriyaa Miseekaa ayyaana faasikaa baranaa irratti mata duree seenaa gaddisiisaa Malaawii jedhu jalatti xalayaa barreessaniin waa'ee malaammaltummaa dhaabbilee mootummaa keessatti raawwachaa jiruu fi tajaajilawwan hawaasaa gufachiifamuu isaanii dheekkamsaanii ibsanii turan.
Wanti akka nuti barbaannutti ta'uu danda'a jennee abdanne dhuguma akka barbaannetti ta'aa hin jiru. Wanti biraa immoo dhimmoonni malaammaltummaa yeroo dheeraa fudhachuu isaaniiti.
Dhaabbilee hawaasaa fedhii qaban tokko tokkoon yaaliin qindoominaan malaammaltummaa dura dhaabbachuu taasifamaa jira. Isaan keessaa gumiin farra malaammaltummaa gareen jijjiiramaa fi falmu isa tokko. Wiilii Kambiwaandiiraa daayireekteera wiirtuu itti gaafatamummaa hawaasummaatii fi iftoominaati. Akkas jedhu isaanis gama isaaniitiin.
Biiroo farra malaammaltummaa dadhabaa taasifne walaba miti. Pirezidentiin ammayyuu abbaa isaa isaa qacaruu fi hariyyuu ta'ee itti fufee jira. Biiroon sun fedhii pirezidentichaa jala jira. Qabeenya barbaachisaa ta'an yeroon laachuu dhiisuudhaan hojii biiroo farra malaammaltummaa ukkaamsuu fi murteessuu danda'u. Biiroon farra malaammaltummaa fedhii dhaabbata mootummaa isa maallaqa to'atu yookiin ministeera maallaqaa jala jira. Kanneen kun malaammaltummaan akka jabaatu taasisan keessaa tokko.
Erga biiroon farra malaammaltummaa Malaawii dhaabbate waggaa 25 ta'ee jira. Waggoottan kana keessatti dhaabbaticha dhiibbaa siyaasaa irraa walaba gochuudhaa fi yaaliin bu'a qabeessa ta'e taasifamuu isaa ibsanii daayireekteerri dhaabbatichaa Maartaa
Chizuumaa.
Mudaan qabnu jechuu miti garuu waan yaallanatti fakkaata. Naannolee hedduu keessatti ta'uu dhiisuu mala asitti garuu hojjechuu dandeenyeerra.
Bulchiinsi Malaawii amma jiru bara 2020 keessa malaammaltummaa dura dhaabbachuudhaaf akka aangoo isaa cimsatu waadaa seenee ture. Kanumarraa ka'uudhaan dubbii himaanii fi ministeerri odeeffannoo mootummaa Malaawii Moosis Kunkuyyuu dhimma malaammaltummaan biyyattii keessatti ol ka'aa deemaa jiru jedhu hin fudhatanu. Manni murtii yakka maallaqaa yookaan faayinaansii ilaaluu fi tooftaan farra malaammaltummaa biyyaalessaa hundeeffamuu isaa mallattoo fedhii mootummaan malaammaltummaa balleessuudhaaf qabu keessa isa tokko akka ta'e VOA'tti himanii jiru. Akka galmeen biiroo farra malaammaltummaa biyyattii ibsutti erga bara 1994 mootummaan biyyattii حالا دیموکرات ها تا اینی عبته اسیم متوموان انگو ولر کافودا هر رگهانی حالا ملامل توما ولتاتا ایکیسا کندر بنیده بیی مالاوی بیوتن آفریکا گودینا سفیساتا ای هنکم نیفیم ایی تا انکیسا ایسی تو کتاوشه گباسنی بانکی الدنیا اکا ایفسهیما گباسنی جمال پرینس جمالی مگالا لیلونگویر را بی او اید آفی ارگفون ان بفکارو مرودات
yero jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Prasi wala warratti hunda as sagale America ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke satfin adunya wukumi sisle uga wajin gamton sis as sagale America ti fakke bitu ni tagasti
dabareen amma kan qophii torbanii qophii ispoortiiti. Gareen atleetiksii Itoophiyaa dhiyeenya gara Ispeenitti imaluudhaan dorgommii calallii taasisee jira. Dorgommii fiigicha meetira 10,000 dhiiraaf dubaraan akkasumas meetira 800 kumaaf 500 dhiiraan miinimaa olompikii guuttachuuf ture ka dorgommiin kun geggeessame. Haala kanaanis meetira 800 alatti dorgommii hundaan atleetota olompikii irratti hirmaatan filachuuf qabxii argametti gammadoo ta'uu isaanii dursaan garee atleetiksii Itoophiyaa obbo Billeny Maqoyyaa VOA'tti himanii jiran. Gama biraan waancaan Awurooppaa bara 2024 jimaata darbe Stadiyamii Allianz Arena Germanii jalqabameera. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Olompikiin Paaris jalqabamuuf guyyoota 39 hafe kanarratti biyyoonni tokko tokko keessumaa Itoophiyaa fi Keeniyaan dorgommiilee miinimaa hin guuttannee fi tibbana dorgommii addatti qopheeffachuun wal dorgomsiisaa turaniiru. Gareen biyyoolessaa Itoophiyaa jimaata darbe gara Ispeen Neerjaatti imaluun dorgommii fiigicha meetira 10,000 dhiiraaf dubaraan akkasumas meetira 800 fi 1,500 dhiiraan dorgommii miinimaa wal dorgomsiiseera. Haala kanaanis fiigicha meetira 10,000 dhiirota gidduutti fiigameen atleet Yoomiif Qajeelchaa sa'aatii fooyyaa kan biranaa fi kan mataa sa'aatii fooyyeessuun injifateera. Sa'aatiin ittiin galeessi daqiiqaa 26 sekendii 31 fi maayikiroo sekendii duwwaa 1 ture. Yoomiifitti aanuun immoo atleet Barihuu Aragaawwii daqiiqaa 26 sekendii 31 fi maayikiroo sekendii 1:32 akkasumas Salamoon Baaragaa daqiiqaa 26 fi sekendii 34 fi maayikiroo sekendii 9:03 sadaffaa bahuun sadanuu kallattiidhaan olompikii paarisiif hirmaachuu isaanii mirkaneeffataniiru. Dorgommii kanarratti atleetiin ganna 17 Biniyaam Mahaari arfaffaa bahuun kan danda'e yoo ta'u sa'aatiin ittiin galeessee reekoordii addunyaa umurii 20 gadi ta'uun galmaa'eeraa fi Biniyaam daqiiqaa 26 sekendii 37 fi maayikiroo sekendii 9:03 ture galuun reekoordii addunyaa fooyyessuu kan danda'e. Dorgommii fageenya meetira 10,000 dubartoota gidduutti dorgomeen immoo atleet Footeeyyan Tasfaayee daqiiqaa 29 sekendii 47 fi maayikiroo sekendii 71 injifannoo gonfatteetti. Tsegee Gabrasalamaa immoo lammaffaa yogguu baatu atleet Jigaayyoo Taayyee sadaffaa bahuudhaan xumurteetti. Fageenya meetira 1,500 dhiirota gidduutti dorgomeen immoo Abdiisaa Fayyisaa, Saamu'eel Tafarraa fi Taaddasaa Lammii sadarkaa 1ffaa hanga sadaffaa bahuudhaan xumuraniiru. Haa ta'u malee Abdiisaa fi Saamu'eel miinimaa olompikiidhaaf guuttachuun darbanis Taaddasan otoo hin milkaa'in hafeera. Dorgommii meetira 800 atleet Jeneraal Biraanuu, Efreem Mokonnin fi Marsii Mooy Kaasaa'uun sadarkaa 1ffaa sadaffaa hanga sadaffaatti xumuranis minimaa guuttachuu garuu hin dandeenye. Koree olompikii Itoophiyaatti itti gaafatamaan kutaa teknikaa fi dursaan garee atleetiksii obbo Bililleenyi Maqoyyaa qabxii argametti gammadu ta'uu isaanii fi gamanumaan ga'umus atleetotaas kanarratti madaallee fi abdii irratti horanidha jechuun sagalee Ameerikaatti bilbilaan yaada isaanii kennaniiru.
እንግዲህ ያው በማላጋ ደረጃ የተከደው የፍሽትራን ብቻ ሳይሆን የ1500 እና የ800 ቶ ኢትዮጵያን ኢንዱስትሪያል በከፍተኛ ደረጃ ማላጋ ነርጃ ተከደዋል ባለፈው አርብ ማለት ነው። በዚህ ውድድር ላይ ከፍተኛ ሆነ ፉክክር የታየበት በተለይ የ1000 ሜትር ወንዶችና ሴቶች የተሻለ ሰዓት የተገኘበት ወደፊት የኢትዮጵያን ኦሎምፒክ ቡድን ውጤት ማረጋገጥ የሚያስችሉ ሰዓቶች የተመዘገቡበት እንደሆነ
ዶርጎሚ መዳሊ ኢትዮጵያ ማላጋ ነርጃ ትገገፈሜ ሃላን ጋሪዳ ዶርጎሚ ሜትር ኮማ ቁጣን ቆፋኑ ሶንታኔ ሜትር ኮማ ተቆብዲ በሸን ሜትር በሰደቲን ከንድርጎሜ ፊ ሰዓቲ ፎያ ከረቲ ከልማይዳ ሜትር ኮማ ቁጣን ኢራን አትሌቶን ተቆፋ ሃንገ ሰደፋባን ከለቲን ህርማቹ ሳኒ በረኔሩ ዱባራን ጉዳፍ ጸጋዬ አለት አትሌቶን ዶርጎሚ ከረቲ ተቆፋ ፊ ለመፋባን ኦሎምፒክ ረቲ ኒህርማቱ ፈገኛ ሜትር ኮማ ተቆብዲ በሸነቲ አትሌቶን ተቆፋ ፊ ለመፋ ሚኒማ ጉተተነሩ ሃቶማሌ አትሌቶ ሚኒማ ሄን ጉተነ ሜትር በሰደት ኢሮታ እንደበለቴ ሃንገው ተበጂ ሶዱ መዱፉት ድርጎማኒ ጉተቹኒ ለንደው ገሮዲ ፈኖ ኬኛ ዋንጫ አውሮፓ ተጉደበሩሞ ቆፔሱማ በየ ጀርመኒቲን ወጠበጂ ኩዳፍሪ ሃንጋ ዶሌሳ ኩዳፍሪቲ ማጋሎ ተፍለተሞ ጀርመን በርሊን አምቦግቲ ገገ ፈማጅሩ ገመን ዋንጥ ይፈኖ ጉዳ አርገቴራ ሰነ በኒሳው አፊ ጀርመን አዳሼ ሲርና ከረቲ ሙል ኢስቴ ከረቲ ደገርቶኒ ኩማተማን ቢዮ ተገራገራራ አርገመኔሩ ተበጉያ በኒሳ ጀርመን ፊስኮትላንድ ይዱት ተበተመኔሲ ጎሊ ባየሽን ፍቶኮን ጥሙረ ሜትሬ ኩኒሞ ሴና ጉያ ጀልቀባ ዋንጫ አውሮፓ ረቲ ጎሊ ባየ ገሌ ጀደሜስ ገልማይራ ዋንጫ አውሮፓ በረኩመናሪ ደማፉር እንጀፈቹ ፊስ ትልማማ ኦላና ከረርገት ጀርመን ገመኑማን ጀልቀቢ ጋር ረጅርቲ ድርጉሚ ዋንጫ አውሮፓ ጅማታ ኤገለሜ ተበረመዲ መርሳ ጀልቀባ ገፈማጅሩ ገመኑማን ጥየፈና ጉዳ አርገቻጅራ ጀርመንት አኑንስ ቢዮን ከነከስፔን እንግላንድ ፊ ፈረንሳይ አከስመስ ጣሊያን ደበለቴ ቢዮተ ዋንጫ አውሮፓ ከነን እንጅፈቱ ደመኒ ቲልማ ማርገተኔዳ ከሬም ቢዮሌሳ ስፔን ገውም ሶላናዳን ክሮሻ ጎሊ ስሪፍ ቶኮን እንጅፈቴቴ ኔዘርላንድስ ቢየ ፖላንድ ጎሊ ለማፍቶኮን የጉንጅፈቱ ስሎቬኒያ ፊ ዴንማርክ ወልቅ ቶኮፍ ቶኮን ጥምረኔሩ ዳወቶኒ ሚሊዮና ኩሸን ኦል ፎዳ ቴሌቪዥን ኢዳን ከንዳ ወተን ተበእንግሊዝ ድልበተከለሳ ሰርቢያዎችን ተበጠ ሞርኪጭማ ቦዳ ጎሊ ዲባ ተኮፊ 0 ንጅበተቲ ሰርቢያን ተበትሳረት እንዳውዳን ተበቹ ደንደውን ሀረገልፊ ዳባቴ ድርቴ ሀረገልፊ ቦዳ ያሊ ጎሊ ተአን ባይናን ኡምቱስ ሂምሊኮፍነ ታምሪ ረመዲ ይልቀባኩን አኩመት ፍሬት የተው ረመዲ ፋጀለቲ ከናርገምቱ ፖርቱጋል ቦሩ ከረቢዮ ለሳቸ ሪፐብሊኮ ጂኒን ከስመስ ተርኪ ፊ ጆርጃን ፈልሚሳኒ ንገገሱ ከባ ሰገረ አሜሪካ ትክንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ Stockholm, Sweden. Kalamasadi Africa radira milamboli Kalamasadi Africa marathoni katamboli Kalamasadi Africa mirga gori bita gori Sama it owita tusoha tepita Gymnastic javista irreti sentinta
ሁርዶፍቶተ ከኝ ይያለተሞ ክብጣተ ክብጣተ የሮመረ ቆጲ ከኝ ዋይ ኡመቶሮሞ ከነቤቱ ላተጅሩ ሰይና አዳ ዱዳ ኦግበሩ አርቲ ሙዚቃ በርኖተ ከለቃም ጅሯ ዋሱማ ኦሮሞ ትፉለ ፈቴዲ አቱረቲ ሃዮታፍ ኦገያ ደዳ አከስመስ በኢሌውጂ ወንሳኒ ዲስና ቶርበን ቶርበኒት ሰገንታ ከኝ ክብጣታረቲ ነው ይገጣ ያደ ቆጲ ከነላልቺ ዘቀብደኒስ ሶስ ሰገለን ዮካም በርፈማኑ ፈርጉደንዴሱ
ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞራ ቆጲን ሐራፍ ጀኔ ከኑማ ሰገንታ ለከኝ ውጣታ ሀንገጅማታ ትዲያታን ስፖርቲ ዋይምበተ ኦሮሞ ድሬ ዲሞክራሲ ቆጲ ፈያ አከስመስ ሰገንታ ለ ብሮ ከነከምሶማ አገፈቹ እንደገትና ሰገንታ ከኛ ረተርማቹ ዮፌታን ገመ ሚዲያ ሐዋሳ ከኛ ፌስቡክ ኢንስታግራም ኤክስ ረት አርገቹ ደንደሰን yo emaili nuuf ergu feetan horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsa nuu dhiisuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree, qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiifte Tigisti Gammeeti, kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.